السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فإن قضية فلسطين قضية المسلمين. حقيقة قضية يا فلسطين ni qadhiya ya waislam, si qadhiya ya waarabu, si qadhiya arabiya, wala si qadhiya ya ardhi, wala si qadhiya ya hizbu katika ahzab zinazopatikana katika nchi ya Palestine. Qadhia ya Palestine na yale yanayoendelea katika nchi ya Palestine, hususan katika Masjidi Al-Aqsa, qadhia hii ni qadhia inawahusu na inawagusa Waislamu wote, kwa sababu Masjidi Al-Aqsa ni katika maeneo matukufu matakatifu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ya kuwa qadhia ya msikiti Al-Aqsa ni qadhia yetu Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka mtume wake kutoka katika Masjid al-Haram mpaka katika Masjid al-Aqsa, msikiti wa mbali, msikiti unaopatikana katika nchi ya Palestine ambao ni Masjid al-Aqsa, ambao ni Baitul Maqdis. linuriahu min ayatina, Allah alikusudia kumuonyesha ayat mbalimbali mtume wake. Masjidi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema barakna hawlahu, msikiti ambayo Allah anasema tumeubariki, tumeupa baraka, tumeupa kheri nyingi. Hawlahu, pembezoni mwake. Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis, ndiyo masara ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini kadhalika ndiyo sehemu bwana mtume aliposwali na al-anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala aliwakusanya al-anbiya na mtume sallallahu alayhi wa sallam akawasalisha imama, kisha Allah subhanahu wa ta'ala alimpandisha mtume wake kwenda mbinguni mpaka katika Sidratul Muntaha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, Masjid al-Haram wa masjidi hadha wa Masjid al-Aqsa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema haifungwi safari, la tushaddu rihal, arrihal jamu ya rahl, ni kile kitako anachokalia mtu juu ya mnyama, mnyama kama farasi au ngamia, akitaka au akiandaliwa safari afungwa kitako maalum au sehemu ya kukalia yule anayempanda. Kikifungwa hicho ambao mtu anakaa na kuegemea, ni ishara ya safari. Mtume sallam anasema la tushaddu rihal, maana yake haifungwi safari, haifungwi safari, kwa maana wakaandaliwa wanyama ikawa ni msafara, watu wanasafiri kuelekea katika eneo lolote kwa ajili ya kuabudu, kwa sababu eneo hilo lina ubora, ndio maana ukafunga safari kuabudu. Safari haifungwi isipokuwa katika misikiti mitatu: Masjid al-Haram wa masjidi hadha, na msikiti wangu huu Masjid an-Nabawi, na Mtume sallam akasema na Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa una fadhila baada ya fadhila ya Masjid al-Haram wa Masjid an-Nabawi. Huruhusiwi kufunga safari ukafunga msafara kwa ajili ya eneo maalum, kwa sababu ya khususia au fadhila ya eneo hilo kwa ajili ya ibada, isipokuwa misikiti mitatu. Katika hiyo ni Masjid al-Aqsa. Lakini kadhalika Masjid al-Aqsa ni qibla cha Waislam cha mwanzo, kama ilivyokuja fi sahihain, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alisali pamoja na masahaba zake kuelekea Baitul Maqdis miezi 16 au miezi 17, kisha qibla kikageuzwa, wakageuzwa Waislam kuelekea Masjid al-Haram al-Kaaba. Ayat zimekuja zimeeleza jambo hilo. Msikiti huu al-Aqsa, aliulizwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu, alimuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ni msikiti gani, ayul masjid buniya awwal. Abu Dharr anamuuliza Rasul alayhi salatu wassalam, ni msikiti gani umejengwa wa mwanzo katika ardhi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Masjidul Haram. Thumma ay, Abu Dharr akamuuliza Rasul, kisha msikiti gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Masjidul Aqsa. Abu Dharr akauliza kam kana bainahuma, ay baina binai al-Masjid al-Haram wa binai Masjid al-Aqsa, kulikuwa na muda gani? Anamuuliza Abu Dharr, anamuuliza Rasul alayhi salatu wasalam. Mtume anamwambia 40 sana, miaka 40. Ulama wa tarikh wamekhtalifiana katika kauli nyingi ni nani wa mwanzo kujenga Masjid al-Haram, Ibrahim au Adam alayhi salam? Wakorona Adam ndio wa mwanzo kujenga. Ibrahim alizurufaisha nguzo, wa idh yarfa Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'il. Nani nani aliyojenga kadhalika Masjid al-Aqsa? Wako wanaona Suleiman, baadhi ya riwaya zimekuja dhaifa, lakini ikiwa ni Suleiman na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kati ya kujengwa misikiti hii ni miaka 40 tu. Hizi ni ishkalat wamezitaja ahlul ilm. Kwa wako wanaona msikiti Masjid al-Haram na Masjid al-Aqsa yote ilijengwa na Adam, Ibrahim alirufaisha al-qawa'id katika Masjid al-Haram, na Suleiman alihuisha na kuimarisha Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa ni msikiti wa Waislamu. Masjid al-Aqsa ni katika shiar ya dini yetu. Masjid al-Aqsa ni shiar, ni nembo, ni kiwakilishi katika viwakilishi vya dini yetu. Tarehe zimeelezwa kuhusiana na Baitul Maqdis toka miaka 600 BC kabla al-milad, kwa miaka 600. Ukisoma vitabu mbalimbali vya tarehe inavyoelezewa Baitul Maqdis, imepitia marahil nyingi. Marhala ya mwisho ni marhala ya Imperatori Rum. Baada ya hapo, nchi hii au eneo hili likawa liko chini ya utawala wa Manasara. Manasara wakatawala eneo hili, ndio mwisho kuwa watawala au wanasaitara katika Masjid al-Aqsa. Ukafunguliwa msikiti huu na khalifa Umar ibn al-Khattab katika utawala wake, wakonosa mwaka wa 15 Hijria. Jambo hili ameliongoza Abu Ubaida alipokwenda kuifungua Damashq. Baadaye akaandika barua kuipeleka katika eneo la Baitul Maqdis, akiwataka wasilimu au wawe chini ya dola ya Kiislamu watoe jizia. Jambo la tatu, kama hawakukubali mawili haya, watu waingie katika mapambano. Akafanya hisar Abu Ubaid Damashki, akamwacha Said ibn Zaid, akamwacha pale kuwa ndio kiongozi katika eneo la Damashki. Yeye akaenda akaifanyia hisar Baitul Maqdis, mpaka wale mabwana wakubwa wakinasara wakaamua kuingia katika sulhu. Lakini sulhu hii wakataka Umar aje, ambaye ndio khalifa. Umar akawashauri makhalifa waliofuata baada yake, akiwemo Uthman wa Ali bin Abi Talib, na mpaka mwisho wakakata shauri aende Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Akamwacha Madina Ali bin Abi Talib nyuma yake, akaondoka mpaka Baitul Maqdis. Yakaendelea, akazungumza na mabwana wale, na hatima yake Baitul Maqdis ikarudi ikawa iko chini ya mikono ya Waislamu. Baitul Maqdis ikarudi kwa wale wanostahiki katika wakati huu, baada ya kuja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Baitul Maqdis ilikuwa ni haki ya Waislamu wote toka zama hizo. Ambaye ni Muislamu atafata nabii katika wakati huo husika, Baitul Maqdis ni msikiti wake. Baada ya kuja Rasul alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bi illa kana min ashabin nar, hata nisikia yoyote si myahudi wala mnasara kisha asiniamini mimi isipokuwa atakuwa ni mtu wa motoni. Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ittiba'i, Musa engelikuwa hai lisengelimfaa lolote katika wakati huu isipokuwa bwana Mtume, sa Musa atakiwa anifate mimi. huu ni wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wenye haki ya kuitawalia Baitul Maqdis ni Waislam, si Yahudi wala si Nasara. Baitul Maqdis ni haki na ni milki ya Waislam. Myahudi akisilimu itakuwa ni haki yake Baitul Maqdis, Mnasara akisilimu itakuwa ni haki yake Baitul Maqdis, Majusi akisilimu itakuwa ni haki yake Baitul Maqdis. Propaganda ni nyingi. Kuna propaganda zinazo enezo ya kuwa kadhia ya Palestine ni kadhia ya Waarabu, na hili jambo limeidhuru Palestine na watu wake, na ulama wameeleza kadhia ya Palestine si kadhia ya Waarabu. Na matamko haya wakiatamka wa Palestine au wa Palestina ni matamko ya kijahilia, yataidhuru Palestine, si kadhia ya Waarabu wala sio kadhia ya ardhi. Kwa mapigano yale ni ardhi. Myahudi Muisraeli hampigi Palestina wala haipigi Baitul Maqdis kwa sababu ya ardhi, kwa sababu ya Uarabu. Myahudi anapigana kwa sababu ya akida, ni akida ndiyo inomsukuma kuwapiga na kufanya ihtilal katika Baitul Maqdis. Na haya mambo yaliendelea. Salahuddin Ayyub ni katika watu kadhalika walipigana na vita ya as-salib kwa ajili ya kuifanyia tahariri Palestine. Tarikhi ni malian, zimejaa maelezo kuhusiana na Palestine. Watu walipigana baada ya wale wanaotaka kuvamia eneo hili tukufu la Waislamu. Watu walipigana, watu walikufa kwa sababu ya eneo hili. Wakaja wakapata watu eneo hili, baadaye kukaingia fitna kubwa, fitna ya wenyewe wa Palestina wenyewe kwa wenyewe. Mnayejua yaliyoendelea baina ya Hamas na Fathi, pale walipokuwa hawa ni Waislamu, watu wa nchi moja Waislamu, lakini wamezozana kwa sababu ya demokrasia, wakagawana vikundi. Fathi ni kundi ya kisiasa na Hamas ni kundi ya kisiasa. Wakaingia katika mzozo, wakapigana mpaka mwaka 2006 mwishoni wakashinda uchaguzi wa kidemokrasia Hamas. Mwaka 2007 rasmi Hamas ikawa madarakani, inatawala Palestine, na Fathi, chama cha Fathi, kikaondoka katika madaraka. Kukaingia mzozo mkubwa baina yao katika madai yao. Wanaona Fathi ni chama cha kisekula na Hamas ni chama cha Kiislamu. Mzozo umetawaliwa na Ikhwanul Muslimun ambao ni hawana, ni watu wanakhiana, wameihini daula hii ya Palestina. Wenyewe kwa wenyewe wakapigana wakawaua watu, na tarehe na maelezo ni mengi. Tizameni majzara walioifanya. Wamefanya tukio, matukio makubwa, lakini katika tukio ambalo mpaka Kardhawi aliunga mkono ni kwenda kuwaua watu katika msikiti wa Bilitaimia. Wakawaua watu wote au Hamas. Haya matukio yamedhoofisha Waislamu wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu ya fitna ya kisiasa ya demokrasia. Wakawa shadhara, wamegawanyika makundi makundi, Waislamu wakapoteza nguvu, wakaipoteza neema ya Allah. Watu ambao walipigana, masahaba wa mtume waliifanyia tahariri Palestine, na waliofuata baada ya ihtilal mbalimbali, watu wakapigana kuiweka nchi hii katika dola ya Kiislamu, wao wakapata neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaingia Hamas na Fathi katika ugomvu wa baina yao. Matamko ya Hamas ni mangapi na viongozi wao, kwamba wao hawana uadui wa kidini na Israeli, uadui wao ni ardhi. Matamko haya yametamkwa na hao viongozi wa Hamas wa Palestina. Bali wallahi nilikuwa nikishuhudia akihojiwa rais wao, anaona kwamba anahojiwa swali la kimtego na mwandishi wa habari, vipi kuhusu Irani na misaada anayokupa Iran? Anasema sisi tunapokea misaada ya Iran, sababu Iran tu ni dola kama dola za Kiislamu tu au dola za Kiarabu, lakini Irani huyu huyu ndo anatoa msaada kupigwa Waislamu Yemen. Watu wengi hawaelewi hizi kadhia na propaganda zimekuwa nyingi. Sisi matukio ya Yemen yatokea, mimi niko Yemen, Mahuthi ni Mashia wanapata msaada kutoka Iran ili kuwaua ahli sunna katika nchi ya Yemen.
na wamewaua kwa kiasi kikubwa ahli sunna katika nchi ya Yemen. Hali ikawa ngumu mpaka dual za Khalid zikiongozwa na mamlakatul Arabia Saudia zikaingia kati kupigana na Mahuthi Mashia ambao msaada wao unatoka Iran. Alafu Iran huyo huyo amsaidia Palestine dhidi ya Wayahudi, lakini Iran huyo huyo atoa msaada kwa Mashia kuua ahli sunna katika nchi ya Yemen.
Hapa pana mkorogo mseto wa hali ya juu sana baina ya watu. Kwa hakika hali hii imedhoofisha sana Uislamu, khiana zimekuwa kubwa. Hawa Hamas wana khiana ya hali ya juu dhidi ya kizazi hichi cha Palestina, dhidi ya Baitul Maqdis, khiana yao ni kubwa. Na ulama wanaoonea huruma na kuambia watu, watu wazibe macho, watazame kwamba kadhia ni baina ya Uislamu na makufaru, na hilo halina shaka. Asalafiyun hawana shamata na Palestina wala watu wake wala Baitul Maqdis, kwa maana hawa wacheki kicheko cha furaha, wanaoonea huruma ahli sunna na maulama wa ahli sunna siku zote wanawarudisha watu katika dini, misingi ya sawa itakayowapa nusura, si uhizbia uchama wa Hamasi na Fataha mtadhuru Uislamu. Hawakusikia mpaka leo, hawawezi kuikomboa Baitul Maqdis, na wanafanyiwa vitimbi na udhalili kwa sababu ya wao wenyewe huko tayari na dini. Wao wenyewe wamegawana, wao wenyewe. Wallahi Hamas imeua familia moja ya watu 15 dhulman. Tazameni katika mitandao mambo haya yameandikwa, dhulman na udwana bainahu. Allah subhanahu wa ta'ala nusra hakuiweka katika mambo aliyoyaharamisha. Allah hakuweka dawa ya matatizo yetu katika njia ambayo si sawa. Allah ameweka dawa ya matatizo yetu katika njia sahihi. Ya qulu ma tasma'un.
Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hakuna muislamu yoyote anayefurahia yale yanayotokea katika nchi ya Palestina, hakuna muislamu yoyote anayefurahia. Na ni uongo na ni zuri kwa watu ambao wanawatupia lawama as-salafiyin. Tunajua kuna watu washaandika, watu wa Hizbu Tahariri, yuko bwana mmoja jahil murakkab ameandika kwamba kuonyesha ahlu sunna au as-salafiyin kama vile wanafurahi baadhi ya matukio, wao kazi yao kuambia watu warudi kwenye dini, hawana himma yoyote ya kusimamisha dola. Haya ni maneno ya dhulma na udwan na kuwachafua ahli sunna, lakini kwa hakika ahli sunna hawachafuki, mtachafuka nyinyi. Maulama wa ahli sunna salafiyin katika nchi ya Palestina wameandika mpaka vitabu kuwahusia hawa wa Palestina kwamba nusura ya Allah haitokuja mkiwa mpo katika hali hizi. Maulama wamefanya kazi kubwa, na wale ambao walikuwa wanaona ni tatizo wengine wakawa wanawaua wa Hamas, lakini nusura ya Allah imeelezwa, ushindi wa kweli umeelezwa katika Qur'an. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin la yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun aziz. Allah anasema wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, ni jambo la haki juu yetu, ni haki juu yetu kuwanusuru waumini. La yansuranna Allahu man yansuruh, Allah atawanusuru wale watakomnusuru Allah. Kunusuru Allah ni kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha laqawiyyun aziz, hakika Allah ni mwenye nguvu aziz. Allah hashindwi na kitu chochote. Ahadi ya Allah kwetu sisi itatimia endapo Waislam watarudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia watu walipokwenda kwa Musa wanamlalamikia yale yanayoendelea. Qala Musa liqaumihi, Musa akawaambia watu wake, ista'inu billahi wasbiru, takeni msaada kwa Allah, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na subirini, 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 kwa sababu hii ardhi ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Anna al-ardha lillahi, hii ardhi ni ya Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadi, Allah anawapa au anairithisha ardhi hii kwa wale waja wake anaowataka. Lakini wal aqibatu lil muttaqin, fahamuni kwamba mwisho mwema watakaopata ushindi wakaichukua ardhi, subirini, watakaoshinda siku zote mwisho mwema ni kwa wale wenye kumcha Allah.
Haya ndo maneno Musa wakati hana nguvu ya kupambana na Farao, anaambia watu wake, takeni msaada kwa Allah, hamwezi kushinda, hamwezi kufanikiwa, si kwa maandamano, si kwa kuita umoja wa mataifa, sijui kadha, nchi za Ulaya na kadha, hamwezi kufanikiwa. Matamko yanatoka, sijui utaitaka umoja wa mataifa. Umoja wa mataifa nini? Musa anaambia watu wake, sta'inu billah wasbiru, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subirini, kutaka msaada ni katika awamili nasri, kusubiri ni katika awamili nasri. Takeni msaada kwa Allah. Allah ardhi anamrishisha anayemtaka, lakini mwisho mwema ni kwa atakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, Waislamu wengi hawaelewi mambo. Waislamu wengi si wafuatiliaji, kazi zao kusoma magazeti, kutazama Aljazeera, propaganda za uongo. Kwa hakika jambo la Palestine linatia uchungu. Watu wanaiuza Palestine, watu wamefikia kuwa na udalali. Yatokee katika Palestine ili wao wapate misaada, watu wachukue hela mbalimbali za nchi ya Kiarabu wao wanufaike. Hivi vyama vya Hamasi na Fatah vimeidhuru Palestine, wakaacha dini, wakaingia katika demokrasia, wakapigana wenyewe kwa wenyewe demokrasia. Wameidhuru Palestine, wameidhuru Baitul Maqdis, na Mayahudi wameitumia fursa hii. Mkakati wa Kiyahudi haukuanza leo. Wao walipoingia katika furqa baina yao, wakaacha dini, wakatumia fursa. Hayakuanza leo, mikakati ya Kiyahudi ni ya siku nyingi, mpaka ilianzishwa na Jewish National Fund kwa ajili ya Mayahudi wanunue ardhi. Walikuwa na mikakati mingi ya kuweza kufanya ihtilali katika ardhi, lakini wao wamekaa na siasa na demokrasia na machaguzi na kupigana wenyewe kwa wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuiondoa udhalili kwa Uislamu. Sallallahu alaykum adh-dhul, Mtume anasema katika hadithi maarufu, idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adhnab al-baqr waradhitum bizar'i taratum jihada fi sabilihi sallatallahu alaykum adh-dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah hawezi kuondoa udhalili. Mtume sallam anatuambia sisi, mkishughulika na biashara zenu za haramu, mkishughulika na mambo yenu ya kilimo na mambo yenu ya ufugaji, na mkaacha kufanya jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, jihadi bi amwalikum wa anfusikum au alsinatikum, mkaacha jihadi ya nafsi zenu, ya mali zenu, ya viwiliwili, ya ndimi zenu, mkaacha jihadi kwa mafuhumu yake katika dini ya Allah, Allah atakusalitishieni maadui. Allah atakupeni udhalili. Udhalili wanaopata Waislamu popote katika ardhi kwa maneno ya Mtume haya ni kwa sababu ya wao kuacha dini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yanzi'uhu ankum, udhalili hata uondoa Allah kwenu nyinyi Waislamu, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi katika dini yenu. Sasa masalafi wana nini katika hili? Masalafi ndio wanaelekeza watu, hakuna nusura popote, hakuna ushindi utapatikana kwa Waislamu. Udhalili hautoondoka kwa Waislamu mpaka Waislamu warudi katika dini. Sio maandamano eti wanatoka na maandamano, wamevaa wanawake wengine si Kudusi vijifulana, maziwa yamesimama kwa barabarani, wataka Kudusi, mtaikomba Kudusi kwa maandamano. Wengine wamenyua viduku wako Ulaya kwa vile wana asili ya Palestina, waandamana huko na kuchoma mabendera. Iza itakuja hivyo? Iza ya Allah yaje kwa makelele? La, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi katika dini yenu. Hizi ndio nasaha wanazieleza ulama kwa mujibu wa adilla. Allah hawezi kuwanusuru watu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdama, ikiwa nyinyi mtamnusuru Allah, Allah anasema Allah atakunusuruni na ataithibitisha miguu yenu, nyayo zenu, mkikutana maadui nyinyi mtakuwa na thabati, lakini kwa sharti mumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kitu kilichofungwa na sharti hakiwezi kupatikana mpaka ipatikane kile kilichowekiwa sharti, na ikikosekana kilichowekiwa sharti na hicho hakiwezi kupatikana, nusura ya Allah haiji. Si kwa sababu ya wingi watu watashinda, si kwa sababu ya maandalizi ya kisilaha watu watashinda. Watu wa Hunain, nakumbuka masahaba wa yauma Hunain, idh ajabatukum kathratukum, Allah anasema kumbukeni siku ya Hunain, walikuwa na maneno wanasema lam tughlab al-yawma min anqilla, walikuwa wanasema leo hatuwezi kushindwa kwa uchache, tuko wengi sana. Lakini hatima yake Allah akawajaribu na Allah akamwambia kumbukeni siku ya Hunain mliposhughulishwa na wingi wenu mkapata ujubu kwamba wingi ndio waweza kushinda, lakini wingi haukuwasaidia chochote. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, ni makundi mangapi ya watu wachache waliweza kuwashinda makundi makubwa ya maadui, lakini kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamepoteza yaqini ya kuwa Allah ndio ataleta nusra, lakini nusra ya Allah, Allah ameiweka katika sisi kumnusuru yeye kwanza. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu ssalihati la yastakhlifanna fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'in. Huu ndio wa'adi wa Allah, amewaahidi watakaoamini katika nyinyi atawafanya watawala katika ardhi, watakaoamini na kutenda matendo mema. Hebu tizameni hali ya Waislamu, tizameni umma wa Kiislamu, umma wa Kiislamu, tizameni huko Palestina yenyewe, tizameni hali halisi ya dini, tizameni Waislamu duniani walivyoshughulishwa na mambo ya maasia na mambo ya lahawi na mambo ya kipumbavu, hawataki watu dini. Tizameni watu wamefunga juzi, tumemaliza kufunga, tizama Dar es Salaam ilivyokuwa chafu, mabichi Waislamu ovyo, watu wanakwenda uchi, wamerudi katika maasi. Huu umma huu utanusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala? La, Allah amewanusuru masahaba. Tizama tukio, matukio mawili makubwa katika bai'atu ridwan. Tizama sahaba walisimama hawana silaha, lakini ilipokuja habari ameuliwa Uthman wakasema hapana, hatutarudi nyuma mpaka tulipize damu ya Uthman. Laqad radiya Allahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah amewaridhia waumini walompa bai'a mtume chini ya mti, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa'alima ma fi qulubihim, alijua yaliyopo katika nyoyo za masahaba. Masahaba walikuwa kweli wana imani wa kweli na dini. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah akawateremshia utulivu. Utulivu wa Allah ulikuja baada ya kujua yaliyopo katika nyoyo. Nyoyo inatengenezwa na aqida sahiha na tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala, si uasabia wa kiarabu wala uhizbia wala kadha wala ardhi wala shirki wala kadha. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Na Allah akawapa ushindi wa kadha. Tizameni siku ya Badri, tizameni ushindi wa Badri. Masahaba wachache wanatoka kwa lengo la kuvamia msafara wa Abu Sufyan unaotoka katika biashara, hawakutoka kwa ajili ya vita. Masahaba 314 au na zaidi, lakini haifiki 20. Habari zikafika kwa Makuraishi, Makuraishi wakajipanga wakatoka na masilaha na kadha, lakini habari zikaja, basi safara ushapita. Wakasema tutabakia katika uwanja wa Badr, tunakunywa pombe na wanawake wanatuimbia na tutapambana na kuonyesha iza yetu na kibri walichokuwa nacho. Mtume hakutoka kwa vita, hana silaha, watu wachache, hana chochote, lakini mtume akasimama kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alimwomba Allah mpaka ridaa nguo yake ya juu inadondoka, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anataka kumwambia Allah, leo hichi kikundi unachokiona hii hadhihi al-asaba, hichi kikundi unachokiona, kama leo kitaangamia dini yako imeangamia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameteremsha malaika 1500. Kuna kiumbe chaweza kupambana na malaika wa Allah? Hakuna. Kwa nini Allah aliteremsha malaika 1500? Na hawakuwa na silaha, hawakuwa na chochote, wakawa wanapigana na majeshi hayo, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukweli alikuwa nao rasul, ukweli wa masahaba, watu walikuwa na nia ya dini. Haya ndio yanafikisha pale, watu wana nia ya kufanya khiana, wauliwe ndugu zao ili wao wapate msaada kutoka Ulaya, kutoka hivi, kutoka kadha, wachukue mahali. Watu wanakhiana na dini, watu si kweli. Nusura ya Allah itakuja. Hii ndio nasiha zetu sisi masalafu, hatucheki wala hatuoni furaha ya wanaosubu Waislamu, si Palestina, maeneo yote udhalili unaopata Waislamu, hata nchini kwetu na kwingineko. Tuwataka watu warudi katika dini. Nusura ya Allah haitokuja kama sisi hatukumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezi kuja nusura ya Allah. Nusura ya Allah ni sisi kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, waju'ila dhullu wassagaru ala man khalafa amri. Kalia Rasul anasema, waju'ila dhullu, udhalili, wassagaru, na unyonge, na kudogeshwa, kumejaliwa kwa wale watakuwa khalifa amri yangu. Maneno fi sahihi. Una watu hawajasikia maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Zidania udhalili na unyonge utaondoka kwa Waislamu kwa kuvaa mafulana, wakaandamana, wakajifanya wao wana dini sana, wakatia hamasa watu. Udhalili na unyonge, Mtume anasema, umejaliwa kwa watakuwa khalifa amri ya Rasul. Ndio maana Al-Imam Ibn Hazm anasema, ma nasara Allahu al-Islama bimubtadi'in. Ibn Hazm ana maneno marefu. Allah akiniafikisha nitakuja kuyasoma katika khutaba zijazo. Allah hajaunusuru Uislamu huu kwa watu wa bid'a. Na anaeleza hakuna kijiji chochote wala nusura yoyote iliyopatikana kwa Uislamu ikawa nusura hiyo sababu yake ni watu wa bid'a. Katu anasema Ibn Hazm. Ibn Hazm sio Wahabi. Sio Wahabi. Sasa unasema Wahabi si Wahabi. Kama Wahabi ni Sibe Muhammad ibn Abdul, si Wahabi. Lakini anaeleza Allah hakuinusuru dini hii, hajainusuru hii dini bimubtadi'in, kwa mtu wa bid'a. Nusura zote za dini zilizopatikana ni kwa watu wa sunna waliosimama katika njia ya sawa, ndio inusuru dini. Na tuwaambia watu, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi nusura kwa ndugu zetu wa Palestine na maeneo yote. Endapo ndugu zetu wa Palestine na maeneo yote watarudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hashini na chochote. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. La ilaha illa Allah, amri ya Allah akitaka jambo asema kuwa tunawa. Kwa nini Allah aliteremsha malaika 1500? Kwa nini Allah aliwapa nusura watu katika wakati mzito na hawana silaha? Kwa sababu watu walitimiza shurut na awamil na sababu za wao kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana haqqan alaina nasru almu'minin. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, sisi hatuna nguvu ya kuwanusuru ndugu zetu Palestine, lakini sisi tuna mafunzo. Mtume alipopita kwa watu Yasir hakuwa na nguvu ya kuwatetea, na hii ni manhaj kwa bwana Mtume sasa. Wala Mtume hakuwaambia wanaoadhibu pia. Aliona inawezekana nikasema ikawa taabu, akawaambia wanaoadhibiwa, sabran ya ala yasiri fa inna maw'idakumul janna. Hakadha. Na sisi tuambia, subirini, rudini katika dini, muombeni Allah, mtegemeeni Allah, watu wa Palestine na maeneo yoyote ambao Waislamu wanadhoofishwa na kufanyia udhalili, subirini, tegemeeni Allah, rudini katika dini, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa nusra au Allah atawalipa pepo. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal mushrikin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin wa fi kulli makan, fi kulli makan ya rabbil alamin, bi rahmatika ya rahmar rahimin.